Við höldum áfram með beinnar útsendingu frá Tenerife og erum hérna í 27 stiga hita og sól.
Já.
Ekki það að við ætlum að tala neitt mikið
Nei, við erum bara að tala með svona 500 sinnum.
Já, það bara svo leis.
Og önnu 500 skipti eftir.
Akkurat, og við erum að tala með Íslendinga sem að eru staddir hér á Tenerife, annarkort fólk sem ákveðið að flytja hingað. Og svo erum við líka að rekast á fólk sem að hérna bara í fríi.
Já.
Og einn af þeim er nú ansi hérna... Góður gaur.
Já.
Og heitir Gauti Þeirs.
Já.
MC Gauti. Góðan og blessaðan daginn.
Góðan daginn. Sko fyrsta sem ég langar að spyrja út í hvernig vissur að ég væri hérna? Af því að ég ég passaði mig geðveikt mikið að posta engu social media. Ég passaði mig að vera ekki mikið að gaspra með það við vini mína. Því að ég ákvað bara að slökka Símon type of dæmi en samt einhvern veginn Ég alveg tala að það kom hérna Ding, Logi Bergmann, blessaður Til í viðtal Og ég sagði, ég svona horfði því svona á konu Og ég sagði Ég ekki að fara í viðtal núna, ég frí Og hún bara farið bara í viðtal Gerðu það bara
Já, já, það bara hressandi líka
Já, ég til það, Þetta svo gott, ég líka góð skapi Svo ég var í verra skapi fyrir tveim dögum
Nú?
Bara þegar ég sendi SMS-ið
Já,
þá var ég ennþá með kuldan í mig
Já En þú þarft þetta, þú meina bara munurinn á að koma hinga, engan lagðir, ekkert vesen, allir sáttir, krakkarnir bara leika sér og þetta næs.
Já, þetta samt svona, þetta eins og að segja, núna erum við að segja þetta í útvarpinu heima,
Já.
Og þetta svona eins og að segja við eitthvað sem fátækur, og akkur eignast ekki bara pening?
Já, það að smá.
Akkur eignast ekki bara pening, og þá getur þú keft allir hlutina. Þetta fólk bara í vinnu, já, og veist, með krakkan að leikta í
skóla. Skafa bílinn.
Og hérna, já, ég skil það ótrúlega, en ef fólk í stöðu til þess að gera þetta, ekki ferðast á sumrin, í alveg henni tala.
Já, nákvæmlega.
Ég hérna, ég er allavega búin að læra það á sem örfá árum sem að ég er búin að vera til. Og hérna, að ferða, að nýta íslensku sumar úti og fara síðan þegar ógeði kemur.
Já, akkurat, þetta náttúrulega verið hérna hvað, 13, 12, ég veit ekki hvaða dagur þetta rennur allt saman.
Nú kannski segja þessi 13.
Já, 13. Febrúar í dag. Já. Og hérna, við erum hérna í 27. hit og sól, sko, það er, þetta maður svona, þetta absúrt, sko.
Þetta 27. hiti var stórlega ykt.
Já, núna, já, þetta svona,
þetta kemur kannski setni bara.
Já, já. Þetta svona, að vera hérna, maður tala hann líka fyrir rappara að fara til tenni, þetta svona, þú veist, fyrir nokkrum árum hefur ekki gert þetta.
Það eru alls konar hluti sem ég að gera í dag sem ég ekki gert þetta nokkrum árum, sko. Hérna, bara bókstæðlega fyrir sem sex árum og hefði sagt mig að ég væri fimm manna fjölskylda hérna á mínum snærum og ég væri á Tenerife á einhverju all inclusive hóteli þá hefði ég guppað af því mér hefði, ég bara, en veistu hvað ég svona eins og með Tenerife Tenerife að þá var maður einhvern veginn búin að búa sér til og maður svona búin að búa til sér einhverja móti sér einhverja skoðanir og hlutum sem að maður vissi sig hérna ekki dum og hérna og ég var einhvern veginn að láta bara aðra tala fyrir mig, veistu hvað ég tala og síðan þetta annað, þó þú farir til Tenerife þá þýðir ekkert að þú meir ekki fara einhvern tímann til Kúbu, skilur du?
Já, þú ert ekki búin að afsala réttinum
að hérna, þú mátt alveg horfa á Óskarsmyndirnar sem eru, þú getur alveg að fara í biopartís en líka dyrka að horfa á Fast and Furious
Já, akkurat, já,
þetta bara svona, þetta
virka Þú horfa á þetta sem svona, þú veist og horfir á þetta sem einhverja menningaferð þá er þetta náttúrulega fokki, sko en ef þú horfir á þetta sem frí og bara njóta sín og þurfi ekki að hugsa Good day
Ég ekki, heilsa menn bara
Já, hver átti þessu heimilislegt
En þú líka, þú talar sex ára, ég meina það verið margt breyst hjá þér Meina þú ert komið með bara hagavagnin
Já, ég komið með veitingastaði
Veitingastað, þú ert búin að dæla á defni og náttúrulega orðin fjölskyldumaður Þetta hluti breytast
Já, auðvitað gera, það var líka fárulegt að hérna, ætlast til þess að tíminn hérna, standi bara í stað og allt sé eitthvað neginn eins þá, veistu, maður fer leið á því Þetta bara briljant.
Eldist og þroskast.
En ég dýrka það, ég, hérna, þetta fjölskyldilíf fer manni vel, síðan alltaf með besta maka í heimi, sko, Jóhanna, hún hérna, ég ætla ekki að segja aðstofakona, ég sagði að hún svo góð aðstofakona á líf mitt, en viss, og ef ég hugsa með þetta svona, aðstofakona á líf mitt.
Hún góð makkar
í
lífinu. Góð maki, hérna, góð kona sem ég fann mér, enda ætli að giftast þenni á næsta ári.
Nó, no. til að mikið með það.
Til að mikið með það.
Þetta er fyrirsögnin.
Þetta er átt. En það er líka.
Á næsta eða þar næsta. Það er ekki lindamál.
Nei, nákvæmlega, nákvæmlega.
Velgjert. Við ætlum að hérna fara aðeins við spyrja leiða í gengum lið sem hvernig 20 ógæstlega mikilvæg spurningar. Fáum bara lag, ekki bara henda í Malbygg.
Ja, Malbyggið.
Jó. Ég til í það
sem að fara að vinna vonandi lag ársins út um allt
já,
já, það geti gert það
það geti gert það, ég alveg klára
því og hlustum það velunum hjá þarna Evil Corporation
gott mál, hefur Malbygg og haldur svo áfram það eru 20 ógæstlega mikilvæg spurningar þó við séum að Tenerife þá erum við með 20 ógæstlega mikilvæg spurningar og gestur okkar í 20 ógæstlega mikilvæg spurningum er maður sem í frí á Tenerife og við erum að trubla hann í fríinu
Það er alltaf lagi, ég er líka að finna, ég er að segja ykkur söguna frá, ég reyndi að losna við og ég sagði, við erum hérna og ég hugsaði, gerum það,
Það
með línar í hjartanu Það var heitt fyrir hérna, í þessu fríi sem að þið getur farið í gerum heimsfærir eða ekki
Jó,
það ekki sponsorna
það
En með lína ekstra mikið í hjartanu að segja okkur
Herðu þeim spurningarnar, byrjum alltaf og hvað finnst þið best að borða?
Ég bara, pizza
Pizza?
Já, mér finnst bara gott pizza, eða lasagna eða pizza, bara að vera
Eitthvað einfalt
og... Og hagavagnin auðvitað
Og sjálf þú, hagavagnin, ég bæði þetta í
Er ég að svara þessu svart?
Nei, ekki þessu.
Hefurðu verið handtekinn?
Hefurðu verið handtekinn?
Já, ég hef verið handtekinn nokkur sinn
Nokkur sinn, fyrir hvað?
Alltaf eitthvað svona ljúft
Ljúft?
Já, þetta alltaf verið eitthvað svona prakkara dæmi Meira heldur en ég hef aldrei verið handtekinn fyrir glæp hérna orða það þannig en oft verið handtekinn bara fyrir eitthvað svona strákapör
rífa kjaft og eitthvað bara
já, svona slá húuna löggu að þeim að það fyndi eitthvað svona, bara eitthvað svona bull dæmi, aldrei alvarlegt alltaf annarkvort sleppt út strax eða morgunin eftir
en ekki nýlega, þú eru ekki handtekinn nýlega
nei
það er þessi róvast
Ég hef ekki verið handtekinn eftir að ég eignast börn.
Nei, ok. Það er mjög góð lína.
Mjög gott,
En ég samt alltaf að bíða þegar að stoppa þér á löggunni. Því að mér fannst ég alltaf að vera svona þegar ég hallaði frekar í það að það ætti að stoppa mig. Það var oft stoppað, sko. En núna langar mér að vera að stoppa þér. Ég er úti eitthvað keyra og vera eitthvað, völdu blása? Blása?
Já.
Blása alltaf helgina,
Hvað ætlaðir að vera þegar þú verður stór?
Ég ætla að vera sálfræðingur.
Já.
Og ég dett stundum í þann pakka ennþá, svona, ég veit ekki, þeir þykist vera sálfræðingur eitthvað. Ég tel mig, geta lesið fólk betur en annað fólk, en það bara bull.
Ég bara líður þannig.
Það
Allt nóg.
Það alltaf sent að fara sálfræðingur.
Ég ætlaði að vera, nei, ég hérna, síðan ætlaði að vera grafiskur hönnur líka. En það var... Mér fattaði inn í end að mér fannst skemmtilegra að koma með hugmyndir og láta aðra framkama þess
Já, ég tengi það
Hvaða leyndu hæfileikar hefur? Við náttúrulega þekkjum þína hæfileika á músíksöðinu en hvaða leyndu hæfileikar hefur?
Vá, ég bara ekki viss að ég sé með neina leynda Ég ekki með eitthvað svona partytrick sko
Nei
Ég tek
200 nebi
Já
200 í nefi
Komið þið sæl og blessu
Ég geti ekki gert það núna Ég hef ekki 200 í nefi
Það virðing á það segi ég Ég er bara
Það leyndi hæfileiki minn
Já Hvað besti rétturinn sem þú elda sjálfur?
Besti rétturinn sem ég elda sjálfur er Kasjú Nei það ekki kasjú Svo pekanetu hérna kjúklinga Dijon steik einhver
já.
En það er svo leiðilegt að því konan borðar ekki kjúkling þannig að ég heldur að gera það
Það
er rosa, já Ég gerir líka mjög gott pataði
Já Ok,
já Hvað tónlistamann skammast þeim fyrir að hlusta á? Við erum að svona leita eftir sakbitin í sælu eða
Vá wow. Allir hafa gengið eitthvað tímabil það sem er hlustu og eitthvað sem voru ekki að segja félugunum frá svona, og að svona aðeins eitthvað hækkaðir í þessi í laumi sko.
Ég held ég get ekki svarað þessa spurningu og ekki fljótu bræði en ég hérna að því að allt einhvern veginn sem að með fannst þetta Titanic lagi alltaf rosalega gott
Já
En ég skammast mér ekki fyrir
Nei
Þó að mér finnst að vera Veist, ég, það svona lagi sem ég held að ég ætti að skammast mín.
Já, já einmitt, það sem
my heart will go on,
sem maður.
Já, það gæði.
Það gæði.
Karjó, ég held, veistu hvað það sem fyndi, ég held alltaf þetta sé karjóki lagið mitt, en byrja ég að syngja það og ég byrja alltaf strax að hata það. Æ, það finnst engum undir skemmtilegt.
Ertu mikið í karjóki, ertu góður í karjóki?
Nei, nefnilega ekki. Hvað, er þetta að vera góður í karjóki?
Já, því það er alveg hannig. Við sáum einnig gær bara að syngja alveg frábærlega. Mjög góður.
Ég hef neinn, já, ég hef get ekki ímyndað mér aðstæður ennþá, tengt fram, þar sem ég get haft gamla karaoke, en síðan hélt ég líka að ég myndi aldrei fara til Tenerife.
Það er nóg karaoke stöðum hérna á Tenerife.
Og hér eftir með tvo menn sem fór í fyrsta skipti í karaoke í gær, og töldu sig mjög góða. Gastu ekki mann eitthvað í íþróttum?
Hjólabretti og snjóbretti voru mínar íþróttir. Bolta íþróttir... Ég fæ, sko, ég fór einu sinni á körfuboltaæfingu með Úlf og einhverjum hópi í kringu þá og þeir sagði að þú fær aldrei að koma aftur. Aldrei, þú ert svo lélegur. Síðan var hringt í mig daginn, sami hópur, blessaður vill koma í körfu og ég sagði, hvað búin að hringja marga? Átta.
okay. En hérna, notarðu
brettið? Já, númer níu í rauninni.
Notarðu brettið þá?
Nei, ég vildi, sko, það eitthvað svona partur af mér sem vill segja já, en nei, eiginlega ekki. Ég fekk kannski tvisvar á ári max að renna meira á snjóbreyti og hjólabreyti í dag.
MC Gauti er náttúrulega listamannsnafnið þitt, en ertu með eitthvað gælunafn?
Gulli.
Gulli?
Gulli.
Hvaðan kemur það?
Helgi Sæmundur í Úlf byrja alltaf að kalla mig Gulla og ég hataði það og síðan festist það bara og í dag bara og síðan byrjaði að kalla mig DJ Gulla og Gulli Gull og Gulli Game Game sem reyndir eitthvað annakur
Ok, það mjög gott
Þannig að, já
Gulli, hvað þið skemmtilegast að gera?
Bara í lífinu?
Já
Oh my god Ég veit það ekki, ætla að sé ekki bara að spila tónleika sem að eru velhefnaðir og skiptir ekki máli hvað sem margir eru þar, það skiptir máli hvað feelingur
Þegar þú ert í sóninu bara
Já, það kemur bara eitthvað ákveði moment og þið sjáu það alveg að svipnum á mér þegar það moment kemur, ég verð svo ógeðslega glaður
Ég sé hann
það er algjörlega, ég veit, mér líður eins og bara fisk í vatni hérna, þegar ég fyrir bara sviðið Það loksist eitthvað neginn expressast eitthvað almennilega
Hvað er það leiðist að gera?
Það þegar ég spila lélega tónleika sem að það sem allir í fílu og ég þoli ekki tónleika það sem fólk snýr baki í mig
Já, ok
Svona dansparti, ég veist hvað er talin ég spila eitthvað spott eða eitthvað whatever, gott dæmi spott en hérna og það kannski, þú veist 300 manns og það enginn að fylgjast með mér þá fæ ég svona hvað ég að gera, akkur ekki spila, akkur ekki DJ að spila
Já, ég tengi þetta Já, þetta var rólegi kaflinn að þessu Við erum að vippa okkur í hérna raðan eftir smástund
Við erum í 20 og ógæslega mikilvægum spurningum á Tenerife Erum hér með MC Gauta hjá okkur sem
Gulla, sem vorum að komast
að Gulla, já, sem við kallaði Gulli
Mjög skemmtilega
Þið megi kalla mig Gulla Ef þið væri einhver, þá er ég ekki að tala einhver sem ekki celebrity Heldur bara einhver sem ég þekki ekki, ekki kalla mig Gulla Afi heiti Gulli, sko, kallaði Gulli Og hérna, þannig ég haldi áfram hans legacy á nafninu, sko
Við erum okkur í hraðan, fyrsta spurning, bað eða sturta?
Bað
100 eða kettir?
Kettir
Rautt eða blátt?
Rautt
Hamborgarhryggur eða rjúpur?
Hamborgarhryggur eða þegar maður sem hamborgari
Hvað fyrstu þér í morgumann?
Ég að bora morgumann, ég að bora appelsínus
Ertu jammari?
Nei
Með hvaða liðið heldur í enska?
Manchester United
Hefurðu verið á Tinder?
Já
Hvað er mest í tögunar á þér?
Tinder
Við hvað ertu hættur?
Kóngulær, flugvilar, sjúkdóma
Bítlandir eða Stones?
Bítlandir alltaf
Sálina eða nýtönsk?
Sálina sem sem eins
Og þetta elska þessa MC Gauti eða Herran Hettismjör?
Herran Hettismjör
Trúar á Guð?
Nei
Hvað finnst þið sexy?
Kona mín
Hvað færðu þér á pítsuna þína?
Bara eitthvað tjóð Dominus
Ok
Helstu kallar?
Ég mjög frekur
Ok,
helstu? Mjög frekur og já Já, ég bara mjög frekur
Ok, helstu kostir?
Ég ógeðslega skemmtilegur og jákvæður
Já.
Og hérna, og get verið lítið frekur þegar þá við
Ok, síðast spurning, hvað tekur í bekk?
125 metið
Búm!
Búm!
Já
MC Gauti, Gulli, frábært að fá þig bara og njóttu þess. Við byrjumst afsökunar að tekið frá fjölskyldinni
smástund. Nei, þetta bara allt í góðu og ég bara gott að gott að hitta Íslendinga þeim á þeim líf eða svo sé ekki annað um maður
alltaf góð daginn
góð daginn
góð daginn maður er bara ekkert, ekkert í laumi hérna
já já við erum svolítið að fá setninguna allt kalla menn og vinnu það er líka bara mjög gaman
ég skil það mjög vel
það er frábært að sjá það elsku drengur
það er bara takk um mig og njótið sömulegis og bara áfram heimsverðir og bara ef heimsverðir vilja stiðja mig líka ég bara út með fjölskylduna þá þarf ég að sem ég rappi í útlöndum
Kekkjan
Takk
Takk